Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, по наводот на Трамп, тајната служба уверена во врска со безбедноста на Републиканската национална конвенција. Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди целиот македонски политички врв. Официјални лица во Газа велат дека најмалку 13 лица загинали и повеќе од 70 се повредени во израелскиот воздушен напад на училиште под управата на Обединетите нации. Во фудбалот Шпанија нов шампион на Европското првенство по победата над Англија со 2:1, а во тенисот Новак Ѓоковиќ го претрпе вториот најтежок пораз во кариерата од младиот Карлос Алкарас. Слушајте не. Тајната служба вели дека е уверена во безбедносните планови за Републиканската национална конвенција по нападот за време на митингот на Трамп во Пенсилванија. Настанот ќе се одржи во Милвоки, каде што се очекува Доналд Трамп да биде потврден како републикански кандидат за председателските избори во ноември. Додека продолжуваат истрагите за обидот за атентат врз Доналд Трамп, тајната служба даде брифинг за безбедносните мерки што се предвидени за конвенцијата. Координаторката на агенцијата за настанот Одри Гипсо Чекино вели дека тајната служба има сеопфатен безбедносен план.
We will continue to assess the security environment and adapt our security measures as appropriate. The Secret Service is working diligently with the Milwaukee Police Department as well as all of our federal, state and local partners to ensure a safe and secure convention for attendees, volunteers and the city of Milwaukee.
Председателот Џо Бајден изјави дека ќе има независна ревизија на националната безбедност на митингот каде што 20 годишен нападјач се обиде да го убие Доналд Трамп. Томас Метју Крукс отвори оган од покривна зграда на околу 140 метри од бината каде што споруваше Доналд Трамп, погодувајќи го поранешниот председател, при тоа убивајќи еден присутен на митингот и критично ранувајќи двајца други. Крукс потоа беше убиен од снајперист на тајната служба. И Џо Бајден и Доналд Трамп повикаа на единство, а господин Бајден изјави дека наредил две безбедносни ревизии.
I've directed the head of the Secret Service to review all security measures for the Republican National Convention, which is scheduled to start tomorrow. And third, I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally to assess exactly what happened.
Председателот Џо Бајден упати повик да се намалат тензиите во политиката во САД по неуспешниот обид за атентат врз Трамп. Во обраќање до нацијата, господин Бајден апелираше до американците да не прибегнуваат кон насилство. Да подсетиме, рече тој, може би не се согласуваме, но не сме непријатели. Ние сме соседи, пријатели, колеги, граѓани и најважно од се, со граѓани американци. Мора да стоиме заедно.
Lower the temperature in our politics. And remember, we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together.
Благаникот Џим Чалмерс вели дека насилството против политичарите не треба да се нормализира и дека сака да обезбеди луѓето од различни политички спектруми да можат да изразуваат дека не се согласуваат на мирен, ненасилен начин. Тој вели дека австралиците се загрижени за политиката на поделби.
Unfortunately, what we saw in Pennsylvania was the ugliness of our politics taken to its most extreme and deadly conclusion. And we don't want to see that become the norm in societies around the world. I think really in the last 24 hours or so, but for a longer period as well, Australians have been concerned about the ugliness of our politics, the divisiveness of it, the polarization in quite extreme ways, and we've got an opportunity here to take a step back from that, and we should take it.
Професорот по меѓународни односи на Австралискиот национален универзитет Уесли Уидмајер вели дека е веројатно Доналд Трамп да добие гласови од луѓе кои чувствуваат сожалување за него по обидот за атентат. Тој вели дека е веројатно да се одрази она што се случи во 1981 година, кога вооружен човек се обиде да го убие председателот Роналд Реган.
Reagan was not doing terribly well, and there was this groundswell of sympathy for him. That was facilitated by Reagan just, kind of incredibly convivial personality. He famously joked to his doctors in the hospital, "I hope you're all Republicans," and so people kind of rallied around him. Trump's been very disciplined this campaign. I think there's going to be a lot of sympathy for him.
Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди и целиот македонски политички врв. Нападот врз поранешниот председател е напад врз демократијата, рече пред новинарите македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова.
Американскиот народ знае како да се справи со оваквите поднаводници предизвици. Мислам дека е тоа атак врз демократијата, не само врз американската, врз напорите во светот.
Писмена осуда вчера стигна и од премиерот Христијан Мицкоски, кој нападот го оцени како кукавички чин. Официјалните лица во Газа велат дека најмалку 13 лица се убиени и повеќе од 70 се повредени во израелски воздушен напад врз училиште под раководство на Обединетите нации во бегалски камп во центарот на поясот Газа. Цел на нападот беше училиштето во бегалскиот камп Нусе и Рат, каде што стотици раселени лица побараа за солниште. Израелските официјални лица тврдат дека зградата била цел бидејќи милитанти дејствувале во училиштето. Видеа емитувани на палестинските канали покажуваат стотици луѓе како трчаат низ училишниот двор, некои носејќи ранети лица, додека десетици цивили копаат низ урнатините за да ги спасат заробените лица под нив, вклучувајќи и деца. Истрага за главните банки во Австралија ќе ги принуди да вратат повеќе од 28 милиони долари, откако беше утврдено дека им наплатиле прекумерни такси на австралиците со ниски приходи, кои требало да имаат сметки со ниски такси. Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции утврди дека ANZ, Bendigo и Adelaide Bank, Commonwealth Bank и Westpac задржале најмалку 2 милиони луѓе во сметки со високи такси и високи казни за пречекорување, кога најмалку можеле да си го дозволат тоа. Комесарот Алан Киркланд изјави дека банките предизвикале финансиски стрес преку такси што можеле да бидат избегнати и комплицирани банкарски процеси и покрај тоа што можеле да ги идентификуваат овие клиенти како приматели на исплати од владата. Благаникот Джим Чалмерс изјави дека владата со нетрпение ја очекува посетата на кралот Чарлс во Австралија и покрај поддршката на високи лабористички министри за Република. Палатата потврди дека кралот Чарлс и кралицата Камила ќе патуваат во Самоа и Австралија во октомври, што ќе биде нивна прва посета од кога кралот дојде на престолот. Кралските лица ќе ја посетат австралиската главна територија и Нов Јужен Велс, но нема да го посетат Нов Зеланд. Благаникот Джим Чалмерс вели дека на кралот му е познато дека многу австралици, вклучувајќи го и премиерот, поддржуваат Република.
I don't think it would be a surprise to King Charles that a lot of us want to see an Australian Republic in our lifetime. The Prime Minister's in the cart for that, as am I. And I think it's been raised with him in different ways over the years. You know, I think we should have one of our own as our head of state. But that's not to disrespect or diminish the important role that the King has or the affection that a lot of Australians have for King Charles and for his family.
Во фудбалот, Шпанија ја победи Англија со 2:1 во финалето на Европското првенство. Микел Ојарсабал ја изненади Англија со доцниот гол откако влезе како замена во второто полувреме. Ова ја овозможи на Шпанија да стане првата земја што го освоила Европското првенство 4 пати. А во тенисот, шпанецот Карлос Алкарас го совлада Новак Ѓоковиќ со резултат од 6-2, 6-2, 7-6. 21-годишниот Алкарас, кој целосно го надмина Ѓоковиќ, освојувајќи го турнирот, им се обрати на гледачите, велејќи дека победата на Вимблдон е буквално остварување на неговиот сон.
Well, honestly, it is a dream for me winning this trophy. I think an interview when I was 12 or 11 years old, I said that my dream is to win Wimbledon. So I'm repeating, you know, my dream. I want you to keep going, but obviously it's a great feeling to play in this court, in this beautiful court, to leave this amazing trophy. I'm gonna say, or I said it before, that for me this is the most beautiful tournament, the most beautiful court, and obviously the most beautiful trophy.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 37,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 16. јули, Перт сончево, максимална 22 степени, Аделаид слаби краткотрајни врнежи 14, Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите максимално 14, Хобарт врнежливо 13, Камбера слаби краткотрајни врнежи 11, слично и за Сиднеј со нешто повисока максимална 15 степени, Брисбен делумно облачно 19, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.